Jaunajā ekspozīcijā airītēs uzmanību piesaista kāds koka gabals ar uzrakstu, kas sanāk atradies pie nopostītā Oskara Kalpaka pieminekļa pamatnes līdz brīdim, kamēr pieminekli atjaunoja. Kas uz tā rakstīts, lasa muzeja vadītājs Roberts Sipenieks.
Liktenīgajā 1919. Gada 6. martā šeit pārtrūka Oskara Kalpaka varoņa gaitas. Vandāliski nopostīto pieminekli atjaunos, un tas arī tika izdarīts 89. Gada 11. novembrī.
Par brīvprātīgo saziedotajiem līdzekļiem pulkvedim Oskaram Kalpakam pieminekli atklāja 1922. Gadā. Vēlāk tika uzcelta arī muzeja ēka. Muzeja vadītājs Roberts Sipenieks stāsta par laiku, kad piemiņas vieta airītēs tika iznīcināta.
Sākot jau ar 1950. Gadu periodu piemiņas vieta tiek iznīcināta, pieminekļā pašā sākumā tiek sagāsta no paaugstinājumiem, un ja mēs ņemam Latvijas vēstures kontekstā, runājot par piemiņas vietām, tad, manuprāt, airītes ir viena no tām vietām, kas ir visvairāk cietusi. Šie pieminekļi ir gan šeit periodiski bijuši aizvesti prom, aprakti, daļēji arī nav visi atrasti. Tā kā, jā, viena no vietām, kas vairāk cietusi ir no padomju okupācijas perioda.
Kā notika piemiņas vietas atjaunošana, tas atklāsies laika biedra stāstos nelielos digitālajos ekrānos, kas iestrādāti koka baļķos. Caur sūnu paklāju, kas izlikti uz muzeja grīdas, tie iznirst gluži kā no meža dzīlēm un stāsta par piedzīvoto.
Aivars Tērauds, viens no cilvēkiem, ar kuram ar šo vietu ir ļoti liela saistība, jau sākot no 80. Gadu beigām līdz pat salīdzinoši nesenajā vēsturē.
Tas ir mans darbs, jā.
Ainārs Klimbergs, Akmeņkalns.
Piesaistījās, tas pirmais process, jo tas trakākais bija tas, bija kaut kādi zīmējumi, bija kaut kādi, bet izmēri nekādu nebija.
Muzejā ir ziņas par neatkarības cieņām un pašu piemiņas vietu, taču mazāk pievērsta uzmanība trešai atmodei, tāpēc arī radusies ideja par atmiņu stāstu dokumentēšanu, kas saistīta ar piemiņas vietas atjaunošanas laiku airītēs. Piecās planšetēs dzirdam novadpētnieku un filmētāja Inta Folkmaņa, mācītāja Pētera Kalka, akmeņkaļu Rolanda Berga, Ainara Kleinberga un citu cilvēku stāstīto.
Abi divi viņi ir intervēti un arī viņi apstiprina šo stāstu, kad sākuma periodā bija ļoti grūti iegūt informāciju, kāda šī piemiņas vieta ir bijusi, kāda ir bijuši pieminekļa izmēri, kādas grūtības ir sagādājusi šī paša Kalpaka pieminekļa atjaunošana, jo, kā mēs zinām, tad tas ir viens vienīgais piemineklis, kurš nav oriģināls.
Nebija saglabājušās fotogrāfijas?
Ļoti, ļoti maza fotogrāfija. Viņa stāstā, to jūs varēsiet arī uzzināt šeit uz vietas, kādas bija tās problēmas. Šī fotogrāfija bija ļoti, ļoti maziņa, pēc kuras viņi sāka šo pieminekļa atjaunošanu.
Fiksēt arī cilvēki, kuri veikuši praktiskus darbus, stāsta muzeja vadītājs.
Vilmis Strasts, kurš no saldus brīdī, kad šie pieminekļi tiek izrakti no zemes, viņu uzdevums uz šeien šos pieminekļus ir atgādāt. Lai varbūt tas nav nozīmīgs darbs, tomēr viņš kā cilvēks ar savu darbu ir iesaistījies šie piemiņas vietas atjaunošanā.
Kur bija ierakti?
Pie Drūvas.
Gala iznākums ir komandas darbs, uzsver muzeja vadītājs Roberts Sipenieks.
Šeit viennozīmīgi jāsaka paldies manai komandai, kas nereti pacieš šīs manas idejas mūsu saimniekam Jānim Dembovskim un vēsturniece Intai Švažai, kas šajā gadījumā bija vairāk nevis vēsturniec, bet kā floriste. Veidojot šo ekspozīciju, tas ir mūsu trīs cilvēku darbs. Protams, iesaistoties aizsardzības ministrijas filmēšanas komandai ar vairākiem cilvēkiem, Eva Rešņa, paldies Erikam Eriksonam, kas šo ideju, šīs intervijas arī, kā redzam, izveda dabā un tik tāldz ekspozīcijai.
Lai noklausītos stāstus, kurus papildina arhīvu, video un fotomateriālu par piemiņas vietas atjaunošanu, vajadzīga aptuveni stunda. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.